a máme tu adventní duchovní obnovu, a letos ten advent je vlastně nejkratší, jaký může být, že? Víme, jsou jenom 3 týdny, místo 4, jenom 3, takže opravdu je aktuální to, co říká svatý Pavel, že tempus breve est, čas je krátký. To znamená zvlášť ten adventní čas pro tu naši přípravu na narození Ježíše Krista. A ta duchovní obnova, už jste měli několik duchovní obnov, tak není cílem, že se člověk dozví něco nového, není to otázka nějakých znalostí a nějakých, já nevím, to, ale duchovní obnova je, že se snažíme obnovit ten náš zápal pro život s Pánem Ježíšem. To je ten smysl, jo? To je ten hlavní. To, co potom vždycky říká někdo, tady nějaké to téma, nějaké ty myšlenky, dobře, tak to může nějakým způsobem pomoci a má k tomu, aby jsme my osobně mohli jaksi nově, lépe se vydat na tu cestu za Pánem Ježíšem. Jo? To znamená nově, lépe žít ten život z víry, opravdový. A velmi hezky říká minulý pápež Benedikt XVI, ten napsal první encykliku, Bůh je láska, byli všichni šokovaní, že píše jaksi takovouhle encykliku. A on říká, že na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo velká idea, nýbrž setkání s událostí, s osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Neboli, že to je setkání s osobou, s Ježíšem Kristem. Jo? Takže ten křesťanský život není to nějaký jakoby filozofování a nějaký se unášení nějakých mystických stavech a tak. Ne, to není. Je to setkání s konkrétní osobou, kterou je živý Bůh. A proto vlastně takový to první téma, o kterého bychom se mohli zastavit a vlastně nám může pomoci v tom novém zaměření se v tom křesťanském životě na Pána Ježíše, je vlastně vlažnost. To zní negativně, ale je příčinou mnohých těžkostí, které máme. Vlažnost. Jo? A ve zjevení svatého Jana ke konci toho liturgického roku se hodně četlo z Apokalypsy v textech, které jsme slyšeli v kostele, tak tam čteme ve zjevení svatého Jana: znám tvé skutky, nejsi ani studený, ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký. Tak to však, protože jsi vlažný, ani horký, ani studený, vyplivnu tě ze svých úst. Tak, to je ta vlažnost, tady je popsaná velmi tvrdě a velmi nebezpečně. Nejsi takový, jsi na polo, tak ne, nechci. Buď tak, nebo tak, ale na polo, to je nejhorší. Už jsme to mnohokrát slyšeli, ale vlastně tento citát burcuje z určité průměrnosti nebo povrchnosti, které jsou průvodkyně vlažnosti. Jo? Protože to je takové nebezpečí, když žijeme jako křesťané svůj duchovní život a dostaneme se do nějakého bodu, kdy řekneme tak, tady to se snažím, to je dobrý a tak, a spokojíme se s nějakou mírou. A to je základ vlažnosti. Protože ta vlažnost vlastně říká, že já rezignuji na úsilí o větší lásku Bohu. Duchovní život je totiž buď, že vzrůstám Bohu, a nebudu od Boha. V duchovním životě neexistuje nějaká kontinuální míra. Takže dojdu tady a tak se modlím, dělám tohle a to stačí a to si budu udržovat. Ne. Protože to znamená, že říkám, že nechci víc. Jestliže nechci víc, tak nemiluji. A úplně stejně jako ve vztazích. Doufám si říci, že tohle by bylo v manželství, tak to velmi rychle skončí. Jo? Velmi rychle. Protože to je neláska. A to znamená, že tedy to je ta vlažnost, to je začátek vlažnosti. Já nechci dát víc, protože to je náročný, protože nemám sílu, protože jsem už unavený, protože to je další doba. Nechci. A tak prostě mám tady tu míru, vždyť nejsem tak špatný. Nikoho jsem nezabil, nikoho jsem neokrad, nikoho jsem neporvet, není to jak hrozný, no tak, ale to dělá každý, že jo, tam ty věci. Tak, a jsme u toho. A
tahle vlažnost průměru způsobuje, že ten náš křesťanský život není přitažlivý pro druhý. Protože tím způsobem nežili svatí. Proč byli svatí přitažliví? Protože žili vždycky naplno. Chtěli více. A chtěli maximálně. A proto tedy proti tomu je potřeba bojovat, je to spojené taky, dostaneme se k tomu trošku z rutinu a tak dále, ale to je první, abychom si to uvědomili, že se nesmíme smířit s touhle vážností, neboli průměrnost. Ona nemusí být někdy viditelná. Jo? To nemusí být nějaký ten člověk, než je špatný. Když je špatný. Ale nechce jít dál. Vlastně je to taková ztráta chutí více odevzdat Bohu to, co dát mohu. Nechce. Nevím, jestli jste viděli, že tomu velmi odpovídal, jak jsem si na to vzpomněl. Viděli film, není zase tak známý, a jmenuje se Hokejový zázrak. Je to ze sportovního prostředí. Možná ne. To je film, který je zfilmován podle skutečné události. A to sice, když v roce 1980, za mých mladých let, byly olympijské hry v Salt Lake City v Americe, tak tam jeli ty samozřejmě ty světové týmy, my jsme tam taky jeli, ale Amerika tam tehdy řekli, že nepošlou ty nejlepší hráče z těch soutěží. A teďka oni nevěděli, kdo tam mají poslat. Tak se rozhodli, že tam pošlou studenty z univerzit, kteří studují na těch sportovních univerzitách, a ty, že tam pošlou. A předem věděli, to bude katastrofa, ale prostě nedá se nic dělat. A tak, aby to zachránili, tak vybrali trenéra, který ale řekl, dobře, já to vezmu, ale ty kluci nebudou trénovat měsíc předem, tak jak to normálně bývá, že se jel. Ale já je budu mít 3/4 roku předem. A oni řekli, tak jo. A on je vybral a začal je dřít. A úplně šíleně. Dřeli, šíleně. A pak měli přípravný zápas. Měli nějaký přípravný zápas s Norskem a remizovali. Takže ty kluci byli spokojení, dobrý, remizovali. A ten trenér viděl, že oni jako byli v pohodě remizovali a byl nesmírně naštvaný. A byla tam scéna, jak skončil ten zápas. A oni odjížděli z tohle domořek zpátky. A začali dávat trénink. A prostě a pořád, a pořád, a pořád. A teďka už bylo 10, 11 večer, půl noc. Teďka oni měli strach, ten doktor, že prostě tam skolabujou. Vypnuli jim elektriku, že tam nebylo světlo. A řekl, ne, budete tady. A budete tady. A pak tam začal nějaký dialog a oni něco a on říká, pamatujte si je. Vy nemůžete být průměrní, protože průměr se nikam nedostane. Vy musíte být nejlepší. A ten turnaj hrál. Opravdu, jako i to nebylo jen tak, to je podle filmu, oni opravdu porazili dokonce Rusy, ty doby, kteří byli neporazitelné. Nás porazili, kteří byli jen v bonusácích nejlepší. A já se napomínám, vy nemůžete být průměrní, že průměrní se nikam nedostane. To není otázka, že jako v tom biznesu a tak dále, ale v tom duchovním životě, vlastně, když to převedeme, tak je to úplně stejné. Průměrně se nikam nedostane. Že se smíříme s ničím. Nedostaneme se dál. A Pán chce, aby jsme se dostali dál. To znamená, že tedy to předpokládá úsilí boje, který chceme vést. Benedikt 16. jednou řekl, při setkání s mladými, a já myslím, že se to dá aplikovat na všechny, říká, ano, v našem vlastním srdci existují sklony ke zlu, egoismu, závisti a agresivitě. Ty jsou snad určitou sebedisciplínou a do jisté míry kontrolovatelné. Ale mnohem obtížnější jsou skrytější formy zla, které nás mohou zahledit do neprůhledná mlha. Jsou to lenost, neochota chtít a konat dobro. V dějinách mnozí opakovaně poukazovali na největší škody v církvi, že největší škody v církvi přicházejí nikoli od jejich protivníků, ale od vlažných křesťanů. Problém vlažnosti spočívá v opuštění a upadnutí horlivosti v lásce k Bohu a následně i k bližním. Největší nebezpečí od vlažných křesťanů. A jak to? Proč je odvážný křesťan největší nebezpečí? Protože vážný křesťan vlastně ukazuje svým životem, že to úplně nebere vážně. Že si to dělá podle sebe. Že to nebere úplně vážně. Papež František také jednou, dvakrát tady se zastavil u té vlažnosti. A ještě on to zase měnil jinak, říká, upadneme do vlažnosti, do postoje duchovní vlažnosti, pak transformujeme svůj život na pohřebiště. Schází život. Je to pouze uzavřenost před problémy, jako u těch, kteří ve Starém zákoně žili mezi troskami chrámu a říkali si, neriskujme, nechme to tak, jsme už zvyklí tak žít. Stejně tak je tomu u nás. Jsou to i maličkosti, které váznou, ale Pán chce, abychom se změnili. Žádá po nás obrácení, které odkládáme na zítřek. Takže na pohřebiště, jo? To je taky velmi jasně řečeno, prostě necháváme to prostě být. Necháváme to být. Svatý José Maria Escrivá říká ve své knize Cesta v jednom bodě. Jsi vlažný, když líně a s nevolí vykonáváš vše, co se nějak vztahuje k Bohu. Když se vypočítavě a chytrácky snažíš omezit své povinnosti, když myslíš pouze na sebe a na své pohodlí, když tvé hovory jsou plané a marné, když si neošklivíš všední hřích, když jednáš z lidských pohnutek. Tak tady si myslím, že je vyjmenováno více věcí, které jsou takové signifikantní pro tu vlažnost. Tedy omezit povinnosti, vypočítavě, hlavně se zaměřit na to pohodlí, no, prostě nejít prostě v těch hovorech, zůstat na povrchu a tak dále. To znamená, to se ukazuje, jak, jakoby ta vlažnost je taková velmi zrádná duchovní nemoc, protože vlastně je spojená s takovou určitou leností a pohodností v duchovním životě. Jo? Někdo by mohl namítnout, že prostě nejsme dokonalí a že mám svý těžkosti a tak dále, určitě ano. Ale Bůh po nás vyžaduje to, co můžeme dát, a můžeme říci, že požaduje vše. Jo? Protože nám všechno dal, tak je vše. To znamená, tak je požaduje, budeme se u toho zastavovat, vlastně to, abychom byli svatí. Jo? To požaduje. A proto také je možné trochu se ptát, jakým způsobem my konáme ty úkony zbožnosti, ať už je naše modlitba, nebo naše povinnosti, při jednání s druhými, když jsou protivenství, když přijdou těžkosti, jo, někdy ta reakce může být taková, jsme agresivní, protože všechno je jinak a všechno to a člověk, jo, to seká a prostě. A vlastně se ukazuje, že tím ztrácí tu boží přítomnost, že tím ztrácí to spojení s Bohem, protože jedná čistě lidsky, nejedná nadpřirozeně, jedná lidsky. A tady se žádá, aby se jednalo nadpřirozeně. A proto vlastně je možné tak nějak nejdříve, nebo je dobré si jakoby diagnostikovat, no, kde prostě mám ty rezervy, kde mám ty dluhy, kde prostě někdy trošku polevuji v tom v úsilí o tu proměnu svého života, o tu svatost, o to spojení s Bohem. Tedy ta vlažnost je spojená s takovým, velmi úzce spojená s takovým pohodlím, no? Kdy prostě nemusím dávat víc, než musím. Jo? Ne tedy materiální, ale duchovní. Tady stačí, tohle to nemusím. A často slyšíme věc, která je opravdu nebezpečná. A často se říká, hlavně to nepřehání. Myslím, že jsme to mnozí slyšeli. Hlavně to nepřehání. No. Nesmíme být extrém, nepřehání. Jo? Ale nepřehánil to Pán Ježíš taky, když umřel na kříži. Trošku dobře. No. To bylo extrém. A hodně extrém. Jenomže to je cena, to je láska. A cena za to, že takto miloval, aby nás vykoupil, tak zaplatil za náš hřích, za naši nelásku, za naši vážnost. Proto, když toto se říká nepřeháně, tak je potřeba se ptát, jak miluji. A pak je dobré si vzít i svaté a stačí si přečíst, troufám si říci, jakýkoliv životopis. Je úplně jedno, jakého svaté. A vždycky najdeme, že byly extrémní. Vždycky. Ale byly extrémní v lásce k Bohu a v lásce k bližním. Ať už třeba často zmiňuji matku Terezu, to bylo extrémní, co dělal. Ale máme prostě i jiné svaté, jo? Samozřejmě, jo, kteří vždycky byli extrémní. Protože dávali maximum a vyžadovali maximum. Tady mám teďka, ne tak, svatého Františka, všichni znají. No, to bylo šílený úplně extrémní. Přijde, všechno sundá, vezme si pytel a odejde. Ne? A jde kázat. Nic nestará se o to, jestli má něco, nemá. Dekázat, když potom už časem založil řád, byly kláštery, on jde do toho kláštera, potřebuje přespat Františkánu, jeho spolubratři, a oni ho nepoznají, zbijou a vyhodějí mu, děkuje Pánu Bohu a jde dál, že? My bychom jim asi dali, že? Ale prostě, ne, to je extra. Mučedníci. Museli všichni být mučedníci? Napadá mě třeba, teďka nevím proč, ale protože máme svatou Anišku Českou, ale taky svatá Aniška Římská. A tam se udává, že jí bylo 7 nebo 8 let a stala se mučenicí. Má obrovský kostel na Piazza Navona v Římě, jedno z velkých náměstí. A když jí mučili, když jdeme breviáři, tam vždycky při jí památce, jak jí mučili, že i ten klad se třás, když jí tam mučil a ona říká, ne, pokračuje. Jako. To je uvěřitelné, neuvěřitelné. Byli extrémní, protože miloval. Tedy svatí milují zcela úplně podle vzoru Kristova. A proto v této lásce jsou extrémní. Tedy tady vidíme, když člověk jde do toho druhého opaku, když tedy neusiluje o ten boj, o to překonání sebe sama, potom se začíná točit kolem sebe sama. Jo? Kolem své osy, prostě mluvit o svých problémech, o svých těžkostech, o svých neznázích, strachovat se o svou budoucnost, prostě a nevidí prostě ty druhý a prostě jenom tak nějak se točí v takovém sobectví nebo egoismu. Jo? Když přijdou těžkosti, tak hned říká Pane Bože, proč, proč to musí být, proč to musím mít, když si to nezasloužím, to je nějaký trest, já jsem nebyl tak špatný. A vlastně úplně nám vypadne ten pohled na tu otázku lásky k Bohu. Že tedy možná někdy, netroufám si, že se nedá, jako samozřejmě, to se nedá, jak si říct, na všechno paušalizovat, právě někdy tyhle ty komplikace pomáhají k tomu, abychom se my navrátili k Bohu. Abychom začali abychom více se spolehli na něj, abychom dokázali více milovat, abychom si více uvědomovali jeho přítomnost v našem životě. Tady v tom knize ještě říkám v dalším bodě svatý Josef Maria, jak málo máš lásky k Bohu, zdáš-li se bez boje, pod záminkou, že to není těžký hřích. Jak mě zarmucuje, že tě tvé všední hříchy nebolí. Dokazuješ tím totiž, že jsi ještě nezačal žít pravým vnitřním životem. To znamená, když trošku podceňujeme sílu hříchu, no, není to tak hrozné. Ne, tak jsem se nepomodlil, no tak jo, ale tak. No. A tak jsem je udělal, tu pohna neudělal, no tak, jsem slabý, no. Ale tak nějak si to omluvím. No, tak nějak to, druzí to dělají a teďka je to těžký. Ale kde je ta láska? Kde je ta láska? Dnešní svět velmi silně dává akcent na, ten egoismus. Já musím se starat o sebe, na to, co mě, abych já si užil života. Jo, to často, to je úplně neuvěřitelné. Musíme, jako není to špatný, jo, ale pak musíme si to užít. Jo. Dobře, ale, všechno si musíme užít. Musíme si pořád užít. Jo. To je úplně taková mantra, která je. A když si to neužiju, tak vlastně jako všechno ztrácím. Když si to neužiju, tak ztrácím. Ale to tak není přeci. Jo? Protože samozřejmě, když mám jenom tento svět, tak si to musím užít. To je logické. A když to neužiju, tak to ztratím. Ale jestliže já věřím, že je druhý svět, tak přeci není to užití tady jenom. To neznamená, že si nemáme užít, že prostě nevím, bude někdo do divadla hezký a nevím, jo, to jo, ale není to ta náplň, není to ten cíl, není to ten smysl. Jo? Tedy jde nám jenom prostě o moje, pohody, moje užívání, abych já si to měl dobrý a ostatní mě nezajímá. Jednou jsem viděl, právě nemám poznámku, jak prostě to bylo úplně, když jsou volby, jo, to je kněz, já nikdy, protože kněz nemá do politiky, jsem jich a Bohu díky, to máme zakázané, to je velmi dobře, jo, kněz nemá nikdy mluvit o politice. Ale tohle jsem viděl v televizi, jak paní tam, jaký volby se jí ptala a, koho jste volila a ona říká, no, tak jako toho, kdo to, ale ono je to jedno, hlavně, ať se mám dobře. Mně je jedno, kdo tam. Hlavně, ať se mám dobře. To je jedno. To znamená, proč, o co mi jde? Nejde mi o dobro, jde mi o mě. Svatý Jan Maria Vianney, to už krátce, máme končit, farář arský, jeden z mála, velmi málo, je farářů svatých, jo, většinou jsou to řeholníci. Ale on je ten jedný velkých svatých farářů. On říká velmi hezky, vlažnou duši můžeme srovnat se slimákem, který se plazí tak pomalu, že je těžké poznat, zda se vůbec pohybuje. Jeho láska Bohu připomíná malou jiskřičku, která dřímá pod vrstvou popela. Takový člověk se však potácí po zemských myšlenkách, tou a touhá, které Boží lásku přehlušují. A stejně jako popel zarušuje jiskru, stěžují jeho postoj v dobrém a časem ho úplně udusí. Vlažný člověk se nebojí věčné záhuby. Jeho láska je bez zápalu, bez skutku a stíly. Sotva udělá to, co je nezbytné, nezbytně potřebné ke spáse, na ostatním mu buď nezáleží, nebo to považuje za drobnost. Ach, milovaní přátelé, ta ubohá vlažná duše připomíná spícího člověka, kterého moří sen. Chtěl by číst nebo něco dělat, ale zároveň mu všechno padá z ruky. Vůle každého člověka je slabá. Nemá sílu a odvahu k vykonání předsevzetí a dobrých tužeb. Vlažný křesťan ledabile plní své závazky. Ranní a večerní modlitby se odmodlí na kolenou, každý rok se zpovídá na Velikonoce a možná i častěji. Ale ukazuje přitom tolik odporu, tolik lhostejnosti, tak málo se připravuje i napravuje, že to zřejmě dělá z jakéhosi zvyku a kladné bezduché rutiny. Netvrdím, že zpovědi a svatá přijímání vlažného křesťana jsou svatokrádže, ale nepřináší jeho duši nejmenší užitek, a místo toho jen zatěžují jeho svědomí vůči Bohu. Tak tady on to shrnul a vyjmenoval. Vlastně ještě tam zmínil to, co je právě s tím spojeno, a my se k tomu dostaneme, i otázku určité rutiny. To je také někdy spojená, že je určitá rutina. Návyk, že to je pouze návyk. Ale není to boj o to, jak si můžeme říct, aby tam bylo přítomné to srdce. No, aby to bylo přímo přítomné v tom, co děláme, v té modlitbě, v tom odevzdání. Jo, že to prostě je s nějakou rutinou.
A proto vlastně tady ta vlažnost, když si uvědomíme, tak vlastně to má být taková pomoc, abychom začali lépe bojovat. Bez boje nemůžeme víc té vlažnosti, to prostě nejde. Ta vlažnost je vlastně, člověk upadá, když přestává bojovat, nebo i v tu chvíli, kdy řekne, to mi stačí. To je začátek vlažnosti. Neznamená, vlažnost není, když se mi nedaří. Když se mi nedaří třeba v modlitbách, nějakou dobu se mi nedaří přemáhat se v něčem, dal jsem si nějaké předsevzetí, nedaří se. Ne, to není. Ale prostě jsem slabý, padám, tak začínám znova. Vlažnost je, když je mi to jedno. Když je mi to jedno. Jo, prostě, no, tak to je. Tečka. No, nejde to. Nejde. Ale budu to, ne, že nejde. Je otázka, jestli já chci. A víme, že když chceme, tak určité věci tam dokážeme teda jít, jak tam, jo? Když chceme, když nám o to jde. A když nám o to nejde, tak nám je to jedno. A tady právě ta vlažnost je tedy vlastně nebezpečná v tom, aby nám to nebylo jedno, protože co nám je ve své podstatě jedno? Ve své podstatě nám je jedno láska k Bohu. A ta nám nesmí být nikdy jedno. A proto tedy, jak jsem zmiňoval, otec Mitr to zmínil, že dneska je svatý Jan Didacus, nevím přesně, no Didak, on má tam to další jméno, to je hrozný. A zítra je Panna Maria Guadalupská, takže vždycky v tomto zvlášť se můžeme obrátit na Pannu Marii, jo? Aby nám pomáhala v tom lepším boji.